ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอเมริกาเพิ่มเป็นราว 600,000 คนพร้อมยอดผู้เสียชีวิตกว่า 25,000 คนแล้วผลการสำรวจของ Pew Research Center แสดงว่า 79% ของคนอเมริกันเห็นว่าโรคติดต่อเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของประเทศมากกว่าการก่อการร้ายคือ 73% และเทียบกับภัยจากการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ที่ 72% ตามลำดับครับผลการสำรวจเรื่องนี้ยังแสดงด้วยว่าถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะตำหนิจีนและองค์การอนามัยโลกก็ตามแต่ 86% ของคนอเมริกันยังเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่อเมริกาควรต้องร่วมมือกับประเทศอื่นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆผลการสำรวจจาก Pew Research Center ครั้งนี้สอดคล้องกับผลจาก USA Today Ipsos Poll ที่พบนะครับว่าคนอเมริกัน 80% เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลเรื่องการระบาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐและ 70% เชื่อมั่นในข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกขณะเดียวกัน 69% ของคนอเมริกันก็เชื่อมั่นในการทำงานของผู้ว่าการรัฐและนายกเทศมนตรีของเมืองซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ถึง 25% อย่างไรก็ตามความแตกต่างเรื่องความเชื่อมั่นที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะเห็นได้ชัดระหว่างสมาชิกพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตกล่าวคือ 80% ของชาวรีพับลิกันเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสขณะที่มีเพียง 14% ของชาวพรรคเดโมแครตเท่านั้นซึ่งเห็นด้วยกับเรื่องนี้และโดยทั่วไปสมาชิกพรรครีพับลิกันมีความกังวลน้อยกว่าว่าตนหรือสมาชิกในครอบครัวอาจติดเชื้อโคโรนาไวรัสคือมีเพียง 35% เท่านั้นที่บอกว่าเป็นกังวลอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ 61% ของพรรคเดโมแครตและราว 25% ของชาวรีพับลิกันถึงกับบอกว่าตนไม่กังวลเรื่องนี้เลยและเมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นในตัวบุคคลในการจัดการกับปัญหาโคโรนาไวรัสนั้นผลการสำรวจของนิตยสาร Business Insider กับมหาวิทยาลัย Quinnipiac ให้คำตอบคล้ายๆกันคือนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐกับนายแอนดรูคูโอโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในระดับ1กับ2ตามลำดับขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับนายจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยซึ่งทำงานอยู่ในทำเนียบขาวได้คะแนนรังท้ายและขณะที่คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐทำให้คนอเมริกันส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่น 75% ล้างมือบ่อยขึ้นกว่า 50% สวมหน้ากากหรือถุงมือเป็นประจำและราว 65% เลิกการออกไปพบปะผู้คนนั้นยังมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เมื่อใดอย่างเช่นคุณซาแมนธาพิโอโทรสกี้จากรัฐนิวเจอร์ซีย์เชื่อว่ามาตรการจำกัดต่างๆที่รัฐบาลนำมาใช้อาจต้องมีต่อไปจนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อยและคุณเบรนซานิโกจากรัฐโอไฮโอซึ่งเดิมนั้นเคยคิดว่าการร่วมมืออยู่กับบ้านอาจใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้เขาเชื่อว่าคนอเมริกันจะต้องทนรับกับสภาพดังกล่าวอย่างน้อยไปอีก2ปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington